ɲɛ tan ani wolonwula tanna gosira faliyakaw fe kɛɲɛba kayi mara la ni bamakɔ o waati kelen be bɛn wulanɛgɛ ɲɛ kelen ma waati kelen be se ale be jamana faba kɔnɔ a y'aw bisimila bi juma avril kalo tile 19 2024 kunnafoniw la kumabaw bena tali fɛn minnu de
mali jamana ɲɛmɔgɔw ka dɔgɔkun ladala lajɛrɛ senfɛ min kɛra arabadenw ye laɲini kɛ k'a fɔ ko faso jamatɔn min b'i wele ko apel du 20 février 2023 ka baaraw bɛɛ lajɛlen ɲɔngiri nin kunnafoni ninnu jira kolonɛl abdulayi mayiga fɛ ale min ye jamana ɲɛmɔgɔw ka kumalasela ye bankas kabiri kunu alamisa nisɔgoya girinkajɔlaw tun ye wulikajɔ daminɛ k'u ka siraba belebele RN15 tigɛ u y'a lase ko gwɛlɛyaba de binnen do u ka dugumisɛnin dɔw ka i n'a fɔ paro ani sogivia kɛnɛya nasiraw fɛ kolocibana bɛ ka gwɛlɛyaba de lase mali jamanaden caaman ma ni waati in na bana ɲi be se ka dɔn cogo di a bɛ kun bɛ cogo di dɔgɔtɔrɔ aminata sangari cɛkɛda min sigilen do kolocibana sɛgɛsɛgɛli a n'a ɲininiw kama ale ye o ɲɛma dɔ ye senegal jamanatigi kura basiru joman fayi ye a ka taama kunfɔlɔ kɛ k'i kunda moritani jamana kan nunu de bena kɛ aw ka kunnafoniw la kumaba dɔ ye bi juma ka fara kunnafoni wɛrɛw kan
an ta ni kunnafoniw ye jamana camacɛ an fanfɛla la bankas mopti o mara la kunu alamisa u ka dugudenw ye nisɔgoya taama belebeleba kɛ u ka siraba kan min be wele ko RN15 u y'a yira k'a fɔ ko taama ɲi kun de kɛra nisɔgoya ye ka kɛɲɛ ni gwɛlɛya ye min binnen do u ka dugumisɛnuw kan i n'a fɔ paru ani sogovia wa ko laɲini kɛlen do fɛnɛ jamana ɲɛmɔgɔw ka finitigiw dagayɔrɔ min bɛ ni dugudenni fila kɔnɔna la ko k'olu bɛɛ lajɛlen wuli ka bo ye ka to o kunnafoni kelen hukumu kɔnɔ jamana camacɛ an fanfɛla la bankas mopti mara la ni nisɔgoya taama min kɛra dugudenw fɛ a ko lagilana n'o ye u ka denmisɛnjɛkulu ka tɔn ɲɛmɔgɔ ye mahamadu gindo ani ka fara madam hawa gindo kan ale ye tɔnden ye an ka ni mɔgɔ fila ka hakilinaw lamɛn u ka kunu taama ɲi kan kayato tarawuri ka kuma baranin na
an ma ɲɛ sɔrɔ a la fɔlɔ o de la kunu siratigɛ min kɛra a bɛ senna hali bi hakili la dɔw ye weleliw kɛ k'a fɔ ko vraiment an ka lajɛ a bɛ se ka wuli cogo min na donc an yiri la k'a fɔ kuma caman min n'a ɲɔgɔn kɛra delili bɛ kɛ bɛn bɛ sɔrɔ an b'a wuli bɔn foyi tɛ ɲɛnabɔ an ko bi an ka laɲini min ye pa dɔ la kelen ka kɛ min bɛ an ɲɛfa n'o tɛ dɔrɔn vraiment a wulili a tɛna se ka kɛ k'a daminɛ kunu ka n'a bila bi la dɔ de bɛ fara mobilisation de kan dɔw b'a yira k'a fɔ bɛɛ de kɔrɔlen don bɛɛ sɛgɛnnen don an bɛ o lahala bila bi sɔgɔmada in na k'a fɔ ko mɔgɔw sɛgɛnna sɔrɔ déjà ni ye adamadenw dalen ye arikɔ la kadi i b'a ye k'a fɔ vraiment wulila fɛnna fɛn mu be wulili kun bɔ donc an b'o niveau de la hakila wulika jɛ kɔni a ma se mɔgɔ ka
aw bɛ ka waleya min kɛ nin ta tɛna dankari hakɛ sariya ko dɔw la a kɔlɔlɔ tɛna bila fɛnɛ aw ka sigida nu sɔrɔ sira nunu kan ani mɔgɔw ka dumuniko sɔrɔtaw kan
an miirila o la kosɛbɛ mɛ adamaden min de fɔlɔ n'i y'a i be baro ɲini n'i y'a i be sɔrɔ ɲini o y'a sɔrɔ i be nin na de wulika jɔ yi kadi nin ko de do mɔgɔ minnu somɔgɔ minɛnin an balumaw an jɛɲɔgɔn minnu be bolola ni y'u baaraw ɲininga fɛ n'i ye an dɔw ɲininga an b'a ye k'a fɔ vraiment an kana sɔrɔ kɛ an b'o dɔn ka tɛmɛ an ka mɔgɔ minnu be bolola an k'u ye dɛgɛ na k'a sɔrɔ an minnu be kɛnɛma an ti ka fɛn kɛ misaliya la an bariko mun kɛra mali kan sedaw fɛ kuma caaman fɔrɔ an ka autorité bɛɛ kumana presque maliyɛn bɛɛ ko vraiman nin ye waatiko de an ka mun an be misaliya tanɛ o de an fana ta ye o ɲɔgɔnna di fɛn fɛn be an sɔrɔ gwɛlɛya kunda ka sababu kɛ vraiment ye nin ko di an ka laɲini n'u ye layidi ta k'a fɔ k'a bɛ waleya u bɛn a bena kɛ sisan ani an b'a bila an ye sivilu de an tɛ se ka wuli k'a fɔ k'an be taa kɛlɛ kɛ i n'a fɔ marifatigiw b'a kɛ tuguni
ne tɔgɔ de ko awa gindo ne bɛ bankasi jenɛti buro de kɔnɔ n'o ye sifinakaw ye an minnu ye bankasi sifinakaw cɛma ni musomaw ye surtout an musomaw an degulen ni situation kɔnɔ depuis 2021 sira t'an bolo ni voyage tɛ kɛ an b'a kɛ cogo di o mɔgɔw ta ni bankasi yɛrɛ population ta a n'a kominikomin k'a fara ɲɔgɔn kan jeni minnu b'u bolo sifinakaw cɛma ni musomaw a bɛ mɔgɔ 60 bɔ an cɛw b'a la an faw b'a la an denw b'a la n'an cɛ tiɲɛ du kɔnɔ jɔn de bena an dɛmɛ ka ni okitaw na o degu b'an kan don o don an ni mali ɲɛmaw an be sigi ka fɔ kɛ solution bɛ proposé don o don o erɛr kelen nu kar saba be se ka minɛ nani be se ka minɛ tiɲɛ yɛrɛ la an kɔni ni situation kɔnɔ an degunen bɔ a yɔrɔ kelen nu atakimu bi kɛyɛ don o don engagement bɛ kɛyɛ don o don pourkue siratigɛ nu an m'a kɛ fɛn wɛrɛ kama depuis 2021 jusqu'à 2024 an be nin degun de kɔnɔ ɛske autorité mɔgɔw n'u be se ka famaw lana an ka yɔrɔ la ka sigi entre paru et sogovia ka posi dɔ sigi nɔ u bien u be se ka famaw tugu an ka karibuw kɔ ka taa nu ye sevare ka segi nana olu ka se ka an dɛmɛ an b'o de kɔnɔ ni an fana tɛ malidenw ye u bɛ ni mali yɛrɛ mɔgɔw tɛ anw na u k'a fɔ an ɲɛna an yɛrɛ san yɛrɛ ta
Mali jamana ɲɛmɔgɔw ka dɔgɔkun lajɛrɛba senfɛ min kɛra arabadon avril kalo tile 17 2024 u ye a ɲini ko faso jamatɔn min bɛ wele nansarakan na ko appel du 20 février n'a sigira sen ka 2023 ko k'olu ka baaraw bɛɛ lajɛlen ɲɔngiri. Ni kunnafoni ninnu lasera u ka kuma lasela kolonɛl Abdoulaye Maiga fɛ ka bɔ Bamako, u y'a lase k'a fɔ ko jamana ka sariyasenw kɔnɔ kulu minnu ni olu bɛ wulikajɔ hakilinaw ta n'a bɛ se ka kɛ fujunu ye jamanadenw fanfɛ ni ka hakilina wɛrɛ don u la politikiko nasiraw wulikajɔ senfɛ ko dan tun ka kan ka sigi u ko bɛɛ lajɛlen na, bawo k'a bɛ se ka kɛ sababu ye ka jamana ka lakanabaliya wara ani fɛnɛ ko k'a ka kan hɔrɔnyali ka gɛlɛyaw don o kɔnɔ. Ka kɛɲɛ ni nin hakilina ninnu bɛɛ lajɛlen ye min hakilinaw sigira sen kan jamana ɲɛmɔgɔw fɛ, Modibo Danbele VOA Bamara tɔgɔ la ale y'a ka kuma baranin tɛnku Madame Traore Salimata Traore la politiki jɛkulu tɔn kulu den dɔ don ka bɔ Bamakɔ, an k'ale ka hakilinaw lama kan.
Ayiwa, ne bɛ aw yɛrɛ fo fɔlɔ aw ka cɛsiri la jamana ko in na. Ne hakilina ye min ye, hakilina ye jamana ɲɛmɔgɔw ye hakilina min ta nin ye ka tɔnbolo ninnu k'u ka baaraw jɔ fɔlɔ, hakilina ɲuman don. Hakilina ɲuman don mɛ fɔ a ka faamuya jamanadenw yɛrɛ de fɛ, paseke fɛn min bɛ ka kɛ nin ye a bɛ ka kɛ anw yɛrɛ de kama. Donc fɔ an ka faamuya k'a fɔ ni mɔgɔ n'i ko k'i bɛ yɛrɛma hɔrɔnya nɔfɛ, fɛn caman b'a kɔnɔ. Yɛrɛma hɔrɔnya a ka gɛlɛ, don kelen baara tɛ. Et puis bamananw ka kuma don ko forokura bɔ k'o tɛ ɲa dɔ ka ɲɛkumu kan. Donc an ka lajɛ an ka ɲɔgɔn faamuya k'a dɔn k'a fɔ hakilina fɛn fɛn mana ta an ka jamana ɲɛmɔgɔw fɛ an ka fɛsɛfɛsɛ k'a lajɛ, an kana fɔ k'an bɛ dusu bila hakili ɲɛ.
Mɛ an y'a ye k'a fɔ a tɔn mɔgɔw ɲɛmɔgɔw y'a yira k'a fɔ ko dan kɛra u ka hakɛw la, e hakilina ye mun de ye o kɔɲa la?
Komi an yɛrɛ b'a fɔ cogoya min na ko foyi tɛ jamana sanfɛ, jamanaden bɛɛ lajɛlen bɛ jamana de kɔ. Donc ni fɛn o fɛn n'o de bɛ taa ni jamana ka basigi ye, ne hakili la hakɛ ko kun ka dɔgɔ o ko la, fɔ an bɛɛ lajɛlen k'o de faamuya.
U y'a yira k'a fɔ ko mun ye dansago fɔli ye ani ka yamaruya d'u ma u ka se ka parti politikiw ka se k'u ka baara kɛ, ko nin bɛ dankari o la. An y'a ye fɛnɛ Mali jamana y'a fɔ ko parti politikiw fɛnɛ ko hakɛ min diri u ma ni u ye k'a fɔ ka politiki ka hukumu kɔnɔna la k'u ye dansago o yɔrɔ fɛnɛ na. N'i ye nin kuma fila ta k'a jateminɛ ɲɔgɔn kɔrɔ, e hakilina ye mun de y'a o koɲa la? Fan fila bɛ
ne hakilina ye min dɔ kɛra vraiment dɔ kɛra. San joli den dɔ wolola parti politiki ninnu sigi ni bi cɛ, olu denw kɛra mɔgɔ ye, f'olu ye denw, olu fana ye denw sɔrɔ. Donc san joli i ma se ka fɛn min ɲɛnabɔ, ne o ser'o ɲɛnabɔbagaw ma a y'a to sa an ka sabali. Ne ma se k'a kɛ o kɔrɔ tɛ k'e tɛ se k'a kɛ o. Ni e bɛ ne ma se ka min kɛ ni e bɛ ka se k'o kɛ, ne kan k'e dɛmɛ. An kana fɔ k'an bɛ t'o kɛ ni ɲɔgɔn sama-sama foyi ye tuguni. U ka sabali, u k'a to ninnu k'u ka baara kɛ vraiment.
Ɲininkali laban, an y'a ye k'a fɔ Mali jamana ɲɛmɔgɔ fanga ɲɛmɔgɔ ni o ye Dr Choguel Kokala Maiga, a bɔra a ka laseli senfɛ a ko ko lahala tɛna di mɔgɔ si ma tuguni kɛrɛnkɛrɛnla politiki mɔgɔw k'a fɔ ko mun kɛra ko politiki walima election tɔgɔ la ko i bena se ko minnu kɛra waliya minnu tɛmɛna ko k'o ɲɔgɔnna kɛ. E ko cogo di?
Hakilina ɲuman ba ni ye ne yɛrɛ kelen kelen n'a kɔnɔna bila election kuma an k'a bila fɔlɔ. An ka bila ninnu ye baara minnu daminɛ u ka taa n'a ye. A kuma in man di mɔgɔ caman tulo la dɛ, mɛ n b'a fɔ.
Sarati minnu dira k'a fɔ ko transition na u yɛrɛ ka sarati fɔlen o banna, e ko ko election ma kɛ. Ni election ma kɛ transition bɛ ban cogo di?
Ne bɛna aw ɲininka o. N'i y'a mɛn ko election bɛ kɛ ni fɛn dɔ de kɔnɔna la, o ye basigi. Olu politiki mɔgɔ kɛlaw olu de bɛ ka bɔ k'a fɔ ko basigi ma sabati jamana kɔnɔ. Ni basigi ma sabati jamana kɔnɔ 2018 election kɛra, min bɔra o la an y'a ye Sumaila Sise taara o gɔngɔn fɛ. Donc an kana na taa an yɛrɛ bila o situation foyi la tuguni. U ka sabali, an ka to ninnu ye baara min daminɛ o ka se hali u tɛ se ka olu tɛ se k'a kɛ fo ka s'a dan na, mɛ u ka se ka caman k'a la. O la ni min yɛrɛ nana olu kɔfɛ o bɛ sigi hakili sigilen ya la.
Ka kɛɲɛ ni nin politikiko gɛlɛya ɲɔgɔn sama-sama ye min faamuyabaliya donnen don malidenw ni ɲɔgɔn cɛ nin waati in na kosɛbɛ, VOA Bambara ka sɛgɛsɛgɛliw senfɛ y'a bolo manabɔ Dr Ali Tungara nɔfɛ. Ale b'an bolo nin waati in na nɛgɛ kan, a bena ka na an ka ɲiningaliw jaabi ka bɔ Bamakɔ. Dr Tungara, i n'u la.
Ba, n'u la.
Somɔgɔw bɛ di?
Basi foyi tɛ, saha.
Ayiwa, Mali kɔnɔ bi a kalayalen don dɔɔni, baw